Blaðsíða 48, 16. Kölski í fjósi. Sögugluggi. Sæmundur Fróði ræður Kölska sem fjósamann. Kölski kemur honum í vandræði en Sæmundur sér við honum. Einu sinni vantaði Sæmund Fróða fjósamann. Tók hann þá Kölska og lét hann vera í fjósinu hjá sér. Fór það allt vel og leið svo fram á útmánuði að Kölski gerði verk sitt með öllum sóma. En á meðan séra Sæmundur var í stólnum á páskadaginn, bar Kölski alla mikjuna í haug fyrir framan kirkjudyrnar. Svo þegar prestur ætlaði út eftir messuna, þá komst hann ekki. Sér hann þá hvað er að vera. Stefnir Kölska til sín og lætur hann nauðugan viljúan bera burtu aftur alla mikjuna frá kirkjudyrunum og á sinn stað. Gekk sér að Sæmundur svo fast að honum að hann lét hann seinast sleikja upp leifarnar með tungunni. Sleikti þá Kölski svo fast að það kom laut í helluna fyrir framan kirkjudyrnar. Þessi hella er enn í dag í Odda og nú ekki nema fjórðungur hennar. Liggur hún nú fyrir framan bæjardyrnar og sér enn í hana lautina. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.